Luka etinyi ka kumyahende la asatu. Uliwo tondo wa nomboi wako ne kuwakatole Yesu la tondo ka Pilato. Vo wakatatela mbo songwe vwati.
Takata no tona tombo shato. Ase ke dia vo futela mbole kumekanga kaisa. Ndo asemate dimikele Kristo kumekanga.
Pilato akawombola ate.
Wekele kumekanga kase Yuda.
Ko Yesu ako kadimolate.
Tuko we mosa ditta.
Ko Pilato akate wanji wanombe di la elu watu ate.
Haleni ndo ko digamla kolo kimina manya utone.
Koko vwa kanyomo tete vwate.
Nde tombo shaka atolo la kanyelo wakindi. Tate omolo woja wa Galilaya. Beta lo woja wa Yudaya woto ndo. Ko kaki anayandulani.
Pilato la makando ke onkone. Nde akambolate kana otwakone eko sewo jawa Galilaya. Konde ambo shikike atendeko lolo wanji la Herode. Nde akatome Yesu le Herode la kinde la wo shia Kongo lo somba wa Yerusalem. Herode la makande nyi Yesu. Nde akangena ngene fula dikambwe jako tondo. Nde akakombola kambe ena omalokene kakando kakawata lolo kombola nde. Konda kangemeka atekanande ayowena acha dohodi mochi. Nde akawoke ambole fula. Koko Yesu komboka dimola ndoko dui. Ewanji wano mbedi lambe iwele mbe kwa kilawo. Kwa koso ngweka wole fula. Erode la sola iwa kinde wakawo onyola. Kwa mbo shila lambo osoka ndombo olocha dihondo dia nemo. Nde ako kalu yale Pilato. Koma lolo shila kolongo. Pilato la Herode ane waka hechanyaka. Waka yonga angenyi. Pilato akachumanya ewanji wano mbedi. Ewanji la anto kanto. Konde mba teate.
Nyunya kambila utonenya atende katombo shatu. Kuyenda dimona kaumbodi la tondo kakinyu. Koko hambo tani ndoko la dikambula kolo. Joko kimimbanya. Lo neche doso ngwenye. Kanga Herode ndela wo, haweni la dikambodia kolo no kaluishandi. Nyame angu wambena, otonendo uko dikambodia kolo chindro kisumbu yaka. Laso umalambo, komola ishingola iwo kimo.
Lushila wo keche la pasaka. Pilato wakila dia mbachungwe oselo kanomochi. Voche waka hango hango vwati.
Yata Yesu kero kimo barabase.
Barabase kako keso waka wojelolo kanu umaloto mbokwelo waka chama losomba ndojo otu lakanda yaki Pilato alanga chungo la Yesu akanyoma atekecha tolo di kamboja akindi huko waka hango hango vwati
anende anende lo tamba wasi anende anende lo tamba wasi.
Ko Pilato akanyomo wambola osango wa satwati.
Kokolo kakona kotende. Nimi haloweni la dikambo dia kolo doko kisombo yaka. Laso la yewo kimo maloko ngwambo komole shingo.
Koko bo akatete. Wahango hango walomba jande pane malo tamba waswi. Koto koko takiwo takolenja. Pilato akasambola ati.
Yachami okone walomba nyu.
Woho wakawa olombe, nde yaka chungola onela kawa jelolo kanu, jikambo jakanda tombo shato, njoda kanda yakoto. Koko Yesu, nde yakawa shande, javo chala nde woho wakawa langi. Lama akawa tatolaka Yesu, po waka kengola otomochileta wa Simone, useo somba wa Kirene, laka yaka lola kumale kambo. Kuwa koko kekechia utamba wa suijande mbemba, loko ngo wa Yesu. Uli wa woke watu wako yele. Ndowa mato waka ya wolelaka. Ndowa ya akia nyadi kambodjandi. Yesu akaseke so chalewo. Konde mbate ati.
Eseka seka wa Yerusalem. Tanyonde lake. Kukunyo ya lelele. Nyame. Duana wa kinyu. Ikambuka yo yashi. Yoko tavate. Jesele amato. Wadi komba. Le tema waki. Kombota. Dole awele waki. Kono nyona. Koko wayo tate. Lambute kongo vate. Yuto kwe. Dole akona vate. Yuto fe. Ikambo. Lama chao. Okone la lunyilo yoyo. Oh. Nande wayo ocha. La lunyila mboma.
Wakata atola kato ato ahende wakolo. Waki wala jato ya kakamela Yesu. Lama akawa komelo dihole jeta wavwate. Lo wako. Vowako hanelo tamba waswi. Kamela atwa hende wakolo. Onelo lo nyalo mi. Okina lo nyala wadi. Yesu akate ati.
Baba. Owakimwe. Ikambo hawewe. Kene kachao.
Voa kaka hana hondo waki nde lomba ukoo wali. Ato waki la wo wenda. Iwanji la wo, waka wo olaka watavwati.
Ha ha, ndila kachaka akina. Aya ndenja chaka ndame. Kana ndekele Kristo osona miwa unya shungu.
Ndwa sola ito wako oso kaka. Voa kasukana ndo waka wo shawa anuwo okai. Watavwati.
Kana wekele kumekanga kase Yuda. Koya cha eme.
La dikoja kinde kaki efunde lo ene one. Onekele kumekanga kase Yuda. Omochi wale ato wakolo angu. Waka hanema lo tamba waswi. Ako hela kati.
Onde weke ma Kristo. Koya chia weme, kilo to chando sho.
Koko kina ko hango yati.
Onde, weho ke onya shongo, woma, loho, wambotola anye malande popo, leso, sho sunganaka. La dilanya ne di kamboteko lonfuta kolo yakatache kokontone kocha nokokolo
konde akate Yesu ati
Yesu kombo la mayoya Oko kumekanga.
Yesu akoka dimolati.
Mete. Kako temite. Elo we. Ayonga la mi. No paradiso.
Onyayo chala te iwote. Ujima wakayala lokete kotondo polondole shide sato wadikolo. Onya waka hinde. Kodi hondo jo kombo jalolo dulote mwelo jaka sambola atei. Yeso akatela duja wolo ate.
Baba! Elambo kicha! Lo mula kimi Lanya waki,
Kulama akanda te onkone, nde akakichia lumu. Uwanji wa solai, lama akande nyikeneka kete, nde akatombola unyashongo ati.
Mete, utonako tulalo sembwe.
Ndo nyemba yato nyaka yela njenda dikambone, wake nyikeneka kete. La wovo waka kalola la jambo ya mamba. Aneche wake yana kala Yesu. La mato ane wakata woyelaka omalowo jawa Galilaya. Wakaye mala lo chalola kovo mendaka keneka kilo chama. Koenda useshe kwa mochilo kombola kinde Yosefu. Nde ya kio tololo ndola lo sembwe. Nde ko sanga la nya ande lo lemi. Ndoko ngena ngena keneka kawachi. Nde ya kio sari matea. Usombo mochi wase Yuda. Nde ya kakongeka jolela ja unyashungu. Pami kako kene haka chule uwanji Pilato. Dia tolomba odoa Yesu. Nde ya kahanula odoa ndo malo utamba wasui. Konde mbomba la dihondo ja wema. Konde towoja lo jombo dia kachima malo dive. Jombo jewo watakunde ndokoto. Loshila kolongo laki loshila olongo suelo. Ochalo loshila diomu yelo lase Yuda laki la jatate. Amato ane waka yela Yesu omalo woja wa Galilaya. Waka chinde Yosefu. Waka tena diombo. Ndo wohone waka kundema ojo wa Yesu. Amato ango waka kalola ochala waka wo. Kovo tolongo sola diso die pumu. La wa malashi dianjo shino la odio. Loshila diomu yelo, vo wako omuya ngane wafunda olembe wakiwo.